Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Ove subote 29. septembra najvažnije su vijesti. Nemam ni jedan razlog da sumnjam u birački spisak, kaže ambasador Slovačke u Crnoj Gori František Lipka. Aktivisti Demokratske partije socijalista tražili povratak Đukanovića na državne funkcije. Aleksandar Vučić izabran za predsjednika Srpske napredne stranke. Sjedinjene države i Izrael postigli saglasnost o iranskom nuklearnom programu. Turska kritikovala Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog zastoja u rješavanju krize u Siriji. U emisiji, pored ostalog, poslušajte urednik web portala Istinomjer Dragoljub Vuković u intervju za Slobodna Evropa, između ostalog, govori o tome zašto u Crnoj Gori političari u izbornoj kampanji olako daju prazna obećanja koja uglavnom zaborave nakon izbora.
Ja mislim da se lako daju obećanja zato što nikoga nema ili nema dovoljno onih koji bi pratili da li se ta obećanja ispunjavaju i da li uopšte političarima stalo kad daju obećanja da ta obećanja ispune.
Oskarovca Branka Lustiga su novine u Hrvatskoj napale jer je izjavio da ne vjeruje u postojanje Boga koji je dozvolio Auschwitz i Srebrenicu.
A dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći.
Kemal Kurspahić u sedmičnoj kolumni za Radio Slobodna Evropa analizira predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama.
Ovo nedjeljna kolumna, govoreći bosanski, šta je nama Obama, osvrt je na međunarodne dimenzije predstojećih američkih izbora, povodom kojih se u zemljama širom svijeta, a u našim podnebljima posebno u protekle dvije decenije, tradicionalno postavlja pitanje, a šta taj američki izbor, ovog puta između aktualnog demokratskog predsjednika Baracka Obame i republikanskog kandidata Mitta Romneya, može značiti za nas.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Slovačke František Lipka rekao je nakon prezentacije vođenja evidencije birača u Crnoj Gori u vladi da je ono što je vidio bilo detaljno i veoma uvjerljivo i da nema razloga da sumnja u ono što je vidio. Da je jasno da se birački spisak ne može porediti sa rezultatima popisa stanovništva. Ova priča o neispravnom biračkom spisku ponavlja se u Crnoj Gori uoči svakih izbora i zapravo služi tome da se unaprijed stvori platforma za eventualno osporavanje rezultata izbora. 2006. prilikom priprema referenduma, kada sam bio predsjednik Republičke izborne komisije, od mene je Blok za zajedničku državu tražio da se uporedi birački spisak sa registrom građana koje vodi MUP. Iako to nije bilo u nadležnosti komisije, predložio sam, pošto smo i EU i ja smatrali da to treba uraditi, da se dva spiska uporede. Bila je formirana zajednička komisija u kojoj su bili predstavnici oba bloka i međunarodni posmatrači. Rezultat je bio da smo uočili oko 12.000 ljudi koji su bili pod znakom pitanja, onda je svako lice koje je bilo pod znakom pitanja provjeravano i otkrilo se da od tog stvarno broja ima oko 6.000 problematičnih. Nakon toga je otprilike 4.000 ljudi izbrisano sa spiska, a oko 2.000 ljudi dodato. To su bile približne brojke. Od tada uoči svakih izbora spisak je pročišćavan i otklanjane su greške. Za mene je i zato sadašnji spisak pouzdan i nemam ni najmanji argument da sumnjam u ispravnost tog spiska, rekao je ambasador Lipka pobjedi. Aktivisti Demokratske partije socijalista iz Podgorice, mjesnih odbora Dajbabe, Gorica, Zabjelo, Stara i Nova Varoš, 19. decembar i Ljubović, tražili su od predsjednika partije Mila Đukanovića na sastanku održanom prije dva dana u hotelu Crna Gora da se ponovo vrati na državne funkcije, jer to, kako su naveli, je mišljenje baze. Saznaje portal Analitika, Đukanović prema ovim izvorima nije direktno odgovorio na zahtjev mjesnih funkcionera, već se u obraćanju aktivistima fokusirao na predizbornu kampanju. Predsjednik DPS-a ranije je rekao da je u vrhu koalicije još nije razgovarano o podjeli funkcija niti o mogućnosti da on bude premijer. Aleksandar Vučić je izabran danas na vanrednoj sjednici Srpske napredne stranke za predsjednika stranke, a Jorgovanka Tabaković za njegovog zamjenika. Za Vučića je glasalo svih 3724 delegata koji prisustvuju sjednici. Na prijedlog novog poslanika biraju se još i potpredsjednik stranke, članovi predsjedništva i glavnog odbora. Za predsjednika izvršnog odbora stranke Vučić je, kako je rekao, predložiti Radomira Nikolića, sina predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća izdala je saopštenje u kojem se navodi da je na sastanku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame i premijera Izraela Benjamina Netanjahua postignuta potpuna saglasnost o pitanju mjera sprečavanja razvoja nuklearnog programa Irana, kao i da je telefonski razgovor izraelskog premijera i šefice američke diplomatije Hillary Clinton bio samo nastavak tog sastanka. U saopštenju se navodi da je predsjednik Obama još jednom potvrdio čvrst stav Amerike da zaštiti sigurnost Izraela. Izraelski premijer je izrazio zadovoljstvo postignutim ujednačavanjem stavova Sjedinjenih Država i Izraela i rekao da će i dalje biti nastavljena intenzivna saradnja dviju zemlje po ovom pitanju. Ministar vanjskih poslova Turske Ahmet Davutoğlu osudio je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog zastoja u rješavanju krize u Siriji i rekao da je nesposobnost tog tijela da djeluje postalo sredstvo u rukama despota. Milost pokazana prema tiraninu je najnemilosrdniji čin prema ugnjetavanom narodu, rekao je Davutoğlu u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Turski ministar je rekao da je nesposobnost Savjeta bezbjednosti da djeluje ono što i dalje ohrabruje sirijski režim i ubija sve više ljudi. Park ispred zgrade sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku, u kojoj se održava 67. redovna sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, bilo je poprište različitih demonstracija i protesta, a nezadovoljstvo je izrazila i grupa muslimana koji su protestovali protiv filma Muslimanska nevinost u kojem se vrijeđa poslanik Muhammed. Volimo poslanika, zabranite film, poštujte poslanika, zaštitite sve vjere, neke su od poruka koje su bile na transparentima ispred zgrade UN-a. Nakon demonstracija grupa se mirno razišla. Najmanje 7 ljudi poginulo je, 8 povrijeđeno kada je izbio požar u postrojenju za obradu nafte Kantimanjisku istoimenoj autonomnoj oblasti na istoku Rusije. Najveći dio nafte proizvodi se u Rusiji upravo u ovoj oblasti. Najmanje 7 ljudi poginulo je u poplavama usred obilnih kiša koje su pogodile jug Španije, rekli su španski zvaničnici, a više desetina hiljada Španaca danas će popodne u Madridu protestovati protiv mjera štednje koje je uvela nova vlada Mariana Rahoja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subotnje izdanje nakon vijesti uobičajeno nastavljamo pregledom sedmice za nama koji je priredio Predrag Tomović.
Serija saslušanja anketnog odbora koji istražuje aferu Telekom juče je doživjela vrhunac svjedočenjem bivšeg premijera Mila Đukanovića.
Privatizacija Telekoma je obavljena u saglasju sa tada važećim zakonodavstvom i smatram je jednom od najuspješnijih privatizacija koja je obavljena u Crnoj Gori. Nemam nikakvih saznanja o korupciji, na tu temu vam zaista uprkos najbolje volje ne mogu kazati ništa, sem da korupcije u privatizaciji Telekoma nije bilo.
Bivši direktori Telekoma Milan Perović i Oleg Obradović su u četvrtak 27. septembra anketnom odboru dostavili pisane izjave o tome šta znaju o 4 sporna ugovora za koje američka istraga utvrdila da su koruptivna i odbili da odgovaraju na pitanja poslanika. 2 dana prije ponovnog pojavljivanja pred anketnim odborom Obradovića, Ivanovića i Perovića, o aferi Telekom saslušani su i bivši vladini funkcioneri koji su bili uključeni u privatizaciju Telekoma, Veselin Vukotić, Branko Vujović i Darko Uskoković. Svi su kategorično ustvrdili da u tom poslu nije bilo korupcije. Darko Uskoković.
Nikako mi nije jasno kako neko može smatrati da je u ovome poslu bilo korupcije. Što se tiče privatizacije, tu apsolutno kako vama, ni meni nije jasno da li je i kako je tu moguće da mi danas pričamo o korupciji.
Predstavnici crnogorske vlade razgovarali su sa predstavnicima diplomatskog kora i ODIR-a o navodnim nepravilnostima u centralnom biračkom spisku, što je proteklih dana problematizovala mreža za afirmaciju nevladinog sektora. Na konferenciji nakon sastanka su se pojavili samo predstavnici vlade, potpredsjednik Vujica Lazović.
Danas smo potvrdili i dokazali da u Crnoj Gori ne postoje 2 građanina koji imaju isti matični broj. Matični broj je jednoznačni identifikator i u centralnom registru stanovništva i u centralnom biračkom spisku nema 2 građanina koji imaju isti matični broj. Ima li građana koji imaju isto ime i prezime? Ima, i to cijela Crna Gora zna da mi imamo i u komšiluku i kod rođaka i tako dalje ljude koji se zovu isto kao mi, prezivaju se kao mi, i čak jedan broj njih živi na istoj adresi, naročito ako je adresa, šta ja znam, Zavilo, BB, Zagoriš, BB i tako dalje.
Protekle sedmice iz vrha DPS-a po ko zna koji put mještanima Tuzi obećano raspisivanje referenduma o vraćanju Tuzima statusa opštine. Milo Đukanović.
Što se DPS-a tiče, ne morate da brinete, već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma, vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Da li je to početak konačnog rješavanja pitanja statusa Tuzi kao samostalne opštine ili samo dio predizbornog marketinga? Mehmet Bardi iz Demokratskog saveza.
Da, već je došlo vrijeme odavno da se formira punopravna opština Tuz. Ali zloupotreba prije izbora, mislim da je to u suprotnosti sa svim demokratskim principima.
Zašto je predsjednik DPS-a jedini za sada koji u izbornoj kampanji istupa u ime koalicije u kojoj su još i SDP i Liberalna partija? I da li se lideri manjih koalicijnih stranaka smatraju zapostavljenim? Mirko Stanić kaže da SDP-u ne smeta što za sada u kampanji kolo vodi Đukanović.
Potpuno razumljivo da gospodin Đukanović kao lider koalicije ima najveći broj javnih nastupa u kampanji, a slično i sa nosiocima drugih lista.
Crna Gora diplomatskim putem od Bosne i Hercegovine zatražila da je uključi u konsultacije o planovima Republike Srpske da gradi hidroelektrane na Drini. Pomoćnica ministra životne sredine Ivana Vojinović.
Naše piva i tara čine Drinu, znači to je sve zajednički vodni potencijal. U tom smislu nijedna država, ni Bosna, ni Srbija, ni Crna Gora nema pravo da to samo gleda u okvirima administrativnih i političkih granica koje postoje.
Zašto država ne žuri da naplati višemilijonski dug od Adriatic Propertiesa na ime zakupa Svetog Stefana? Ministar turizma Predrag Sekulić nema pravi odgovor.
Razgovaram skoro s rukovodstvom Budvanske rivijere. Zakupci Svetog Stefana još uvijek nisu ispunili obavezu koja datira još od prošle godine kada je zakup u pitanju, a čini mi se da ćemo uskoro imati prilike da se upoznamo svi zajedno i s izvještajem koji radi posebna komisija koja se odnosi na utrošak sredstava, odnosno na investicioni ciklus koji je završen Svetog Stefana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa ove subote je novinar i urednik web portala Istinomir Dragoljub Vuković, koji za naš program govori o višegodišnjoj praksi domaćih političara da biračima obećavaju brda i doline, a da nakon izbora od većine obećanih stvari ne bude ništa. Također, Predrag Tomović ga je pitao da li su samo političari odgovorni ili su građani koji im i pored neispunjenih obećanja uporno daju podršku na izborima.
Gospodine Vukoviću, zašto u Crnoj Gori političari olako daju obećanja, a rijetko ispunjavaju sve one stvari koje najave u izbornoj kampanji i uglavnom zaborave nakon njenog završetka?
Znači, postoji više razloga za to. Nije jedan, naravno nije to nikakva karakterna osobina ovdašnjih političara. Ovdje je problem zato što ja mislim da se lako daju obećanja zato što nikoga nema ili nema dovoljno onih koji bi pratili da li se ta obećanja ispunjavaju i da li je uopšte političarima stalo kad daju obećanja da ta obećanja ispune. Imamo i problem da su ta obećanja najčešće data ne u vlastito ime, nego da su data u ime nekog entiteta kome političar pripada. To može biti i najčešće jeste politička partija ili neka druga politička grupa, etnička, nacionalna i tako dalje. I onda se ta nekakva lična odgovornost za datu riječ gubi. Ovdje riječ u nekom tradicionalnom značenju više ne obavezuje, nego je ona samo neka naznaka nečega, neka mogućnost, neka potencija, jeli? Ili može da se shvati kao reklama za nešto čega će možda biti.
U zemljama razvijene demokratije, kao recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, ključna tema u kampanjama, bar kada su u pitanju oni na vlasti, je koliko su obećanja ispunili, a šta nijesu uradili. To je i tačka gdje oni ili gube izbore ili dobijaju. To u Crnoj Gori, međutim, nije slučaj.
Kod nas je problem što obećanja najčešće nijesu mjerljiva, što su obećanja toliko apstraktna da na kraju nekog perioda za koji su ona data vi teško možete da uopšte procijenite jer nemate pouzdane indikatore da li je to bilo uopšte moguće ostvariti. Ako vi date neko obećanje da će se, ne znam, unaprijediti ovo ili ono, da će život postati kvalitetniji i tako dalje, ali ne date indikatore na osnovu kojih ćete to mjeriti, onda vi naravno na kraju tog perioda možete reći pa da, evo ljudi su raspoloženi, evo ne znam, penzije su povećane 5 eura ili ne znam koliko, a tu stvari ne znači ništa. Tako da jeste zaista problem što su to najčešće nekonkretna obećanja, što onda ne možete nemati indikatore da pratite njihovo ispunjavanje i onda na kraju ste, kao što ste i na početku umagli, i na kraju ste umagli.
Da li se po principu obećanje ludom radovanje, da tako kažem, političari igraju biračima? Zašto im ta praksa i dalje prolazi? Prije svega mislim na vladajuću strukturu koja je na tom mjestu u prethodnih gotovo 20 godina.
Pa moj utisak, recimo, da je višestranačje u Crnoj Gori na neki način predoziralo jednu, inače, kod nas onako poznatu lakoću obećavanja. E sad imate naravno dio birača ili dio tih nekih građana koji inkliniraju određenim političkim partijama zbog političkih programa, ideologije, nacionalnih nekih predznaka itd. I oni praktično i ne očekuju, oni se ponašaju kao navijači. Šta god vi njima kažete, oni će aplaudirati. Oni ne samjeravaju neki svoj vlastiti interes sa onim što se govori sa programima, nego na neki drugačiji način oni sve to gledaju. I oni naravno izvlače neku drugu vrstu koristi. Crnogorsko društvo, a i druga društva u tranziciji pokazuju značajne karakteristike klijentelističkih društava, gdje ste vi kao birač određene partije, vi ste klijentelistički navezani na tu neku strukturu ili infrastrukturu, jeli, i vi očekujete neke druge vrste koristi, ne znam, da će vam se zaposliti dijete i toga nema u programima, nego vi to ostvarujete nekim drugim kanalima i onda vas je baš briga zato što govore političari obećanja. Ono što se obeća javno je jedna stvar, a ono što se obeća tajno uz neku kaficu je druga stvar, onda se zato ta riječ obavezuje, ali ne ova javna riječ, a politika je javna stvar i trebala bi da bude tako da se vezujemo za tu vrstu obećanja, jeli? Znači, u javnoj sferi imamo manipulaciju, a manipulacije nema u drugoj sferi gdje su očigledno obećanja vrlo konkretna i gdje se, evo sad je praksa pokazala da su ministarstva kršila zakon zapošljavajući pripravnike u toku izborne kampanje. To je dokazano.
Koliko su građani, mediji i generalna javnost tolerantni ili su oguglali na obećanja? Možda najbolje govori primjer fantomske gradnje autoputa kroz Crnu Goru. Političari su došli, presjekli tamo vrpcu, a od puta ni danas ni metar i nikom ništa. Da li ta prazna obećanja i izostanak odgovornosti za neispunjena obećanja treba pripisati kao mrlju samo političarima ili pak i građanima koji to poigravanje sa njihovim glasovima i povjerenjem do danas nijesu kaznili?
Pa ja mislim da će političari u Crnoj Gori ili u društvima sličnim crnogorskom biti kvalitetni onoga trenutka kada građani budu informisani, edukovani, svjesni svog vlastitog interesa, svjesni da njihovi životi i životi zajednica kojima pripadaju zavise upravo od toga kakva je vlada, kako se vodi politika i unutrašnja i spoljašnja i tako dalje. Mi još uvijek nemamo tu vrstu političke kulture. Dominantan je jedan drugačiji obrazac gdje građani, odnosno to već nisu građani ako se tako ponašaju, nego znači da imamo ljude koji, one koji vladaju, doživljavaju kao bogom dane i sebe doživljavaju ne kao građane, ne kao neko ko treba da participira u donošenju političkih i ekonomskih odluka ili raznih drugih odluka, nego nekoga ko je tu neko ko je u pasivnom nekom položaju i ko očekuje da mu onaj koji vlada jeli, udijeli neku milostinju. Dok se god ne promijeni taj odnos i dok ljudi ne budu shvatali one na vlasti kao nekoga ko je dobio posao da odradi nešto u interesu zajednice, onda mi nećemo moći da idemo naprijed. Ali to su neki periodi dugog trajanja, jeli, neke duge edukacije, navikavanja jedan drugačiji odnos onih koji su u službi javnosti u smislu da upravljaju i onih koji im to daju na određeni mandat.
Projekat Istinom, jer je već zaživio u okruženju, evo i u Crnoj Gori. Političari crnogorski su pod prismotrom Istinomjera već nekoliko mjeseci. Ko među političarima prednjači obećanjima i neistinama?
Ovo je još kratak period, znači Istinomjer je pilot u Crnoj Gori, je pilot projekat, iako to radimo evo od 15. jula, tako da je mali uzorak i mali je period da bi se mogao izvući neki zaključak te vrste koji vi tražite. Imamo jednu zanimljivost, recimo da je već na jedan komentar Istinomjera reagovao ministar održivog razvoja i turizma, gdje praktično kritikuje nas zašto smo proširili kontekst na neki način kad je u pitanju jedna njegova izjava vezana za ekologiju u opštini Berane. I to je zanimljivo, to znači da će Istinomjer da na neki način se prati budnim okom od strane onih koji su njegovi uslovno rečeno pacijenti.
Da li vi vjerujete, da li to za vas znači da će crnogorski političari sada paziti što obećavaju i da li će sada dva puta razmisliti da li u kampanji obećavaju sve i svašta?
Pa ja mislim da hoće, odnosno ja sam uvjeren da hoće, inače ne bih učestvovao u tom projektu jer bi bilo besmisleno. Ja ne volim da učestvujem u besmislenim stvarima. Ja računam da jeste to nešto što može pomoći, ajde da kažem, kultivisanju našeg prostora, pa znači kultivisanju i građana i kultivisanju političara. Jedno je, svi mi volimo da se ponašamo uljudnije i bolje i da ljepše izgledamo kad nas neko gleda. Kad nas niko ne gleda, kad smo sigurni da nema u okruženju nikoga, mi ćemo možda pljunuti na ulicu, možda ćemo obrisati nos rukavom i tako dalje, ali ako nas neko gleda, usrušavat ćemo se, čak i ako smo onako poluprimitivci.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je urednik novoosnovanog portala Istinomjer Dragoljub Vuković, a sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Može li još iko povjerovati da se djeci zabrani gledanje filma o holokaustu čak 70 godina nakon što se istrebljenje Jevreja i dogodilo? E upravo to se dogodilo u Hrvatskoj, gdje je Oskarovac Branko Lustig spriječen osnovcima iz Knine ispričati svoju životnu priču. Slušajte Enisa Zebića.
Bojkot u neizravnoj organizaciji ravnatelja osnovnih škola i uz naknadnu potporu kninske gradonačelnice. Eto, to se dogodilo dvostrukom Oskarovcu, Hrvatu židovskog podrijetla i samom žrtvi holokausta Branku Lustigu u Kninu, gdje je u sklopu turneje po hrvatskim gradovima došao poučavati osnovnoškolce o holokaustu. Nakon što je u Zadru prikazao film o životu židovskog dječaka koji će stradati u Auschwitzu, jedna je učiteljica kazala kako je zasmetalo dječakovo razmišljanje u filmu, gdje on kroz zatvorske rešetke gleda prekrasnu baroknu crkvu i pita se kako to da su oni koji su izgradili ubijali ljude od križarskih ratova do danas, i kazala da kršćani nisu ubijali. O tome Branko Lustig za naš radio kaže.
Zato sam je rekao, ja se s vama slažem, kršćani nisu ubijali židove, ali kršćanski ratnici su već u križarskim ratovima ubijali muslimane i slično, što je čovjek je čovjek, sve do da li je židov, musliman, pravoslavan ili katolik.
Tada je dodao i kako za njega Bog ne postoji, jer da postoji, ne bi dopustio ni holokaust, niti Srebrenicu.
Odmah Slobodna Dalmacija i ostale novine su me napali, zašto sam to rekao, a dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, na projekciju i na predavanje nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći. Duboko povređeni, napustili smo Knin. Ovo je sad četvrta godina što hodam po Hrvatskoj i učim djecu što je holokaust. To mi se prvi put dogodilo.
Bojkot je u neizravnoj organizaciji ravnatelja dviju kninskih osnovnih škola. Naime, ravnatelji tih škola nisu ništa izrijekom zabranili, nego su samo rekli da škola neće organizirati posjet filmu, nego da se može ići individualno, iako se projekcija održava u vrijeme nastave. Rezultat, došlo je troje djece i par učitelja koji su odmah i otišli, da ih neko ne vidi, prepričava nam Lustig. Dodatnu težinu svemu daje izjava kninske HDZ-ove gradonačelnice Josipe Rimac, koja je kazala da ona nije nadležna za školstvo, ali da, citiramo, kao gradonačelnica i katolkinja ne podržava prikazivanje nečega što govori protiv katoličke vjere, pogotovo u školi u kojoj su većinski katolička djeca. Inače, resorno ministarstvo je temeljem mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje dalo neobavezujuću preporuku za film. Kako objašnjavaju u ministarstvu, stvar je školskih ravnatelja hoće li film prikazivati ili ne. Preporuka Agencije govori da film govori o holokaustu na način koji je pristupačan djeci, ali u isto vrijeme upozorava da djecu treba pripremiti na sadržaj filma, projekciju organizirati uz prisutnost stručnjaka i nakon filma obavezno razgovarati sa djecom. Lustig od kampanje ne odustaje i sljedeći mjesec odlazi u Dubrovnik. Čini se da se Hrvatska sasvim dobro uklapa u svjetski trend netolerancije, kaže tim povodom za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
Moj dojam da smo mi zapravo dobili čistu repliku ovog slučaja Puši Rajoć u Rusiji i ovog filma Nevinost muslimana. Mi se volimo rugati tim muslimanima da divlje reagiraju na osnovne umjetničke slobode i slobode izražavanja i tako dalje. Volimo se rugati Rusima na istu tu temu, a zapravo smo potpuno isti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Sjedinjenim Američkim Državama u novembru se održavaju izbori predsjednički, na kojima će se aktualnom predsjedniku Baracku Obami suprotstaviti kandidat republikanaca Mitt Romney. Kolumnista Radija Slobodna Evropa Kemal Kurspahić ove sedmice pokušao odgovoriti na pitanje šta je nama Obama.
Obonedjeljena kolumna, govoreći bosanski, šta je nama Obama, osvrt je na međunarodne dimenzije predstojećih američkih izbora, povodom kojih se u zemljama širom svijeta, a u našim podnebljima posebno u protekle dvije decenije, tradicionalno postavlja pitanje, a šta taj američki izbor ovog puta između aktualnog demokratskog predsjednika Baracka Obame i republikanskog kandidata Mitta Romneya može značiti za nas. Iako će Amerikanci 6. novembra glasati prvenstveno rukovođeni vlastitim ekonomskim interesima i prioritetima, u kampanji i njenim odjecima nezaobilazna je i spoljna politika. Balkan i Bosna i Hercegovina neće biti značajnije prisutni u izbornoj kampanji, suviše je drugih izazova da bi se Washington značajnije posvetio regionu u kojem je već presudno doprinio okončanju ratova, ali neće ga ni zanemariti jer je suviše investirano u mir da bi se moglo stajati po strani u slučaju njegovog ugrožavanja. Što se Balkana tiče, to upućuje na kontinuitet američke podrške evropskim perspektivama regiona. Na širem međunarodnom planu, Romney napada Obamu za navodno odsustvo američkog liderstva u svjetskim poslovima. Ovih dana je rekao, imali smo jednog ubijenog ambasadora, imamo člana muslimanskog bratstva izabranog za predsjednika Egipta, 20.000 ljudi je ubijeno u Siriji, imamo previranja u Pakistanu i naravno Iran, koji je sve bliži kapacitetu da proizvede nuklearno oružje. Obama je ove nedjelje imao priliku da odgovori na tu kritiku u govoru na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Rekao je kako događaj iz prošle dvije nedjelje nalažu pošteno razmatranje napetosti između Zapada i arapskog svijeta. Kao što ne možemo riješiti svaki problem u svijetu, Sjedinjene Države nisu i neće diktirati ishod demokratske tranzicije u inostranstvu i ne očekujemo od drugih država da se slažu s nama o svakom pitanju, rekao američki predsjednik, podsjećajući kako su Tunižani, Egipćani, Libijci prvi put nakon više decenija mogli da glasaju za nove lidere u izborima koji su bili uvjerljivi, otvoreni i fair. Osvrnuo se na izraelsko-palestinski problem, rekavši kako je put težak, ali je cilj jasan, bezbjedna jevrejska država Izrael i nezavisna prosperitetna Palestina. Obamin tim će u završnici izborne trke među uspjehe svakako vrstiti okončanje rata u Iraku i pripreme za okončanje intervencije u Afganistanu, a na uobičajeno predizborno pitanje, je li vam bolje nego prije 4 godine, senator i bivši predsjednički kandidat John Kerry je na nacionalnoj konvenciji demokrata rekao, pitajte Osamu Bin Ladena je li njemu bolje nego prije 4 godine, podcrtavajući tako Obamine zasluge i na osjetljivom terenu nacionalne bezbjednosti. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo važnije vijesti. Nemam ni jedan razlog da sumnjam u birački spisak, kaže ambasador Slovačke u Crnoj Gori František Lipka. Aktivisti DPS-a tražili povratak Đukanovića na državne funkcije. Aleksandar Vučić izabran za predsjednika Srpske napredne stranke. Sjedinjene Države i Izrael postigli saglasnost o iranskom nuklearnom programu. Turska kritikovala Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog zastoja u rješavanju krize. Više desetina hiljada Španaca poslije podne će demonstrirati protiv novih mjera štednje. Jedan igrač na sreću u Španiji osvojio super jackpot od 100 miliona eura u okviru lutrije Euro milioni koja se igra u 9 evropskih država. Toliko u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju na regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.